Mirëmëngjesi nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Asporosit e Mogherinit nuk i bindin pozitën dhe opozitën të parafrojnë qëndrimet për demarkacionin e kufirit. Në Maqedoni, ekspertët e sigurisë paralajmërojnë për shkallëzim të situatës si pasojë krizës politike. SBA nis vendosjen e mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut me qëllim mbrojtjen nga Korea e Veriut. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria amerikane tha se ka nisur vendosje në një sistemi të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Sistemi TAD është projektuar për mbrojtje nga kërcënimet e Koresë së Veriut. Ky veprim vjen një ditë pasi Veriu ka lëshuar 4 raketa balistike duke thyer sanksionet ndërkombëtare. Veprimet e vazhdueshme provokuese nga Korea e Veriut vetëm se konfirmojnë maturinë e vendimit ton vitin e kaluar për të vendosur sistemin TAD në Korenë e Jugut, tha admirali Harry Harris, komandanti komandës amerikane të pajsorit. Sistemi TAD ndërpren dhe shkatron raketa balistike me rrezë të shkurtër dhe të mesme veprimi gjatë fluturimit. Forcat irakiane të sigurisë morën kontrollin e degës kryesore të Bankës Qendrore në Mosul, si dhe konfiskuan një ndërtesë që shërbente si gjykatë e grupit militant Shteti Islamik. Gjykata ka qenë e njohur për dënime të ashpra, përfshirë vrasje me gur, hedhje njerëzve nga çatitë e ndërtesave dhe prerje duarsh. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ka rënë nën kontrollin e militantëve islamik qysh në vitin 2014. Ushtria irakiane me mbështetjen e koalicionit që udhëheq Shëbaja ka rikthyer pjesën lindore të qytetit në muajin janar, ndërsa po lufton edhe për anën perëndimore. Ushtria ka marrë tashmë në kontroll disa lagje, ura, ndërtesa qeveritare dhe ka vrarë 10 militant. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu biseduan në telefon për kërcënimet strategjike që paraqet Irani. Dy liderët biseduan gjatë për rreziqet që dalin nga marrëveshja bërthamore me Iranin, për agresionin e Iranit në rajon dhe për nevojën për të trajtuar së bashku këto rreziqe, tha zyra e Netanyahut. Me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 midis Iranit dhe fuqive botërore, Republika Islamike ka akufizuar aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare, por Netanyahu dhe kritik të tjerë thonë se kur marrëveshja të skadoj pas 10 ose 15 vjetësh, Teherani do të jetë në prag të ndërtimit të bombës bërthamore. Edhe Trump ka thënë se marrëveshja është ndër më të këqijat që ka parë. Miliona fëmijë sirian mund të jetojnë në gjendje të stresit toksik për shkak të ekspozimit të gjatë ndaj tmerrëve të luftës, tha grupi ndihmës Save the Children. Sipas tij, dëmi për një brez të tërë fëmijësh së shpejti mund të bëhet i pakthyeshëm. Raporti i plagët e padukshme thekson se stresi i luftës ka çuar në urinim gjatë fjetjes, vetdëmtim, përpjekje për vetvrasje dhe sjellje agresive në mesin e fëmijëve. Gjetjet janë bazuar në qindra intervista në Siri. Lufta atje ka nisur në vitin 2011 dhe ka lënë mbi 300.000 njerëz të vrarë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të ndëruar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, presidenti tha që i publikoi nismën për të formuar ushtrinë përmes ligjit pa ndryshuar kushtetutën. Si e komentojnë gazetat?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë dukje se projekt ligji për ushtrinë e Kosovës mund të kaloj edhe pa votën e deputetëve serbë, të cilët janë përcaktuar të bllokojnë çfarëdo ndryshimi kushtetues që e bën Kosovën në ushtri, sepse ndryshimet kushtetuese nuk kalojnë edhe pa votën e tyre. Por siç në mizon koaditore ndërkombëtarët insistojnë se për ushtrinë kërkohet të mbërrihet edhe konsensusi i brendshëm. Në këtë kontekst, gazeta ka kërkuar përgjigje në ambasadën amerikane në Prishtinë, ku kanë thënë se transformimi i FSK-s duhet bëhet nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese. Në përgjigjen e kësaj ambasade, dhe në koaditore thuhet se politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që ky transformim të bëhet në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe përmes një procesi politik gjithë përfshirës. Në kontekst të qëndrimit ndërkombëtar lidhur me krimin e ushtrisë Kosovës, gazeta ka vënë pa edhe deklarimet e kreut të NATO-s Jens Stoltenberg dhe të komandantit suprem të forcave aleate për Evropë, generalit Kurtis Skaparoti, të cilët gjatë vizitës muajin e kaluar në Kosovë thanë se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është çështje e vendimarrjes për brenda Kosovës. Valona.
Në anën tjetër, Zenel, pavarësisht kundërshtimeve për çështje të caktuara, spektri politik shqiptar është i gatshëm të bashkohet në rastin e krimit të ushtrisë. Çfarë thuhet në gazeta?
E përdis në zëri, Valona konsideron se jo vetëm deputetet e pozitës, por edhe ata të opozitës pritet të përkrahin ligjin e ri për FSK-n, në bazë të cilit kjo forcë do të ketë barën edhe për mbrojtjen dhe sovranitetin e Republikës Kosovës. Përfaqësues të opozitës i kanë thënë zërit se do të kontribuojnë në çfarëdo forme në krimin e ushtrisë. Mirpo, siç nënvizon gazeta, ata janë shprehur të vendosur se as nisma e presidentit Thaçi, as ndonjë iniciativë tjetër nuk do të gjejë përkrahje poshtë se synon të arrihen koncesione në dëm të Kosovës. Deputetët e pozitës ndërkaq konfirmojnë përkrahjen e tyre për krimin e ushtrisë dhe kërkojnë gjetjen e rrugës për arritjen e këtij qëllimi për të anashkaluar, siç thuhet, pengesat që po i bën lista serbe.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Pushteti dhe opozita nuk duket se i kanë parafruar qëndrimet për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Derisa koalicioni pritet ta procedojë në kuvend marrëveshjen, opozita me ngulm thotë se ajo nuk do të kalojë në formën siç është. Këto qëndrime mbeten me gjithë deklaratën e shefës së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, se ratifikimi i demarkacionit sjell liberalizimin e vizave për Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
As vizita e përfaqësuese së lartë të BE-s për siguri dhe politikë të jashtme Federica Mogherini dhe as porosia e saj nuk i ka bindur palët në kundërthënie pozitë-opozitë që çështja e demarkacionit të përmbyllet. Qeveria e Kosovës nuk e ka bërë të qartë nëse do të procedojë në kuvend së shpejti projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi, por opozita sërish ka bërë me dije se do të kundërshtojë fuqishëm në çdo rast kur të jetë përpara ligjvendësve. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës megjithatë nuk kanë dashur të flasim për porositë e Mogherinit që qëndroi në fundjavë në Prishtinë e Mitrovicë dhe posaçërisht nuk kanë pranuar të japin hollësi për afatet se kur projekt ligji për demarkacionin do të dërgohet në kuvend. Deputetët e partive politike si ata në pushtet dhe ata në